20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci Radija Svetigora. 20. je oktobar 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenike Sergija i Vakha. Srđev dan. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled najvažnijih događaja. Mitropolija Crnogorsko-Primorska oglasila se saopštenjem za javnost povodom komentara i profila nepoznatih autora koji su se pojavili na internetu, a koji liče na zvanične crkvene profile po svom izgledu, a i po sadržaju koji su na njima. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, govorio je za naš radio o petoj svepravoslavnoj predsaborskoj konferenciji koju je sazvao njegova svetost, patrijarh Vaseljenski gospodin Vartolomej, u saglasnost svih predstojatelja pomjesnih pravoslavnih crkava, a koja je održana u pravoslavnom centru Vaseljenske patrijaršije u Šambeziju kod Ženeve od 10. do 17. oktobra ove godine. Na konferenciji je visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije bio predstavnik Srpske pravoslavne crkve. Na praznik svetih mučenika Sergija i Vakha, njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, administrator Mileševski, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Mileševa u sasluženje sveštenstva i monaštva eparhija Mileševske i budimljansko-nikšičke. Na praznik svetog apostola Tome u ponedjeljak 19. oktobra sveta liturgija služena je u hramu posvećenom svetom apostolu Tomi u Moštanici kod Nikšića. Arhijepiskopija Beogradsko-Karlovačka organizuje poklonjenje moštima svetog kralja Milutina. Urednik dječjeg lista Srpske patrijaršije Svetosavsko zvonce Radmila Mišev predstavila je za radio Slovo ljubve redakciju tog časopisa i dva posljednja broja, čitajući poučne priče koje sva djeca, a posebno školarci, vole da čitaju.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Mitropolija Crnogorsko-Primorska oglasila se saopštenjem za javnost povodom komentara i profila nepoznatih autora koji su se pojavili na internetu, a koji liče na zvanične crkvene profile po svom izgledu, a i po sadržaju koji su na njima. U saopštenju za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske stoji: obavještavamo javnost da se na internetu i društvenim mrežama razni nepoznati autori predstavljaju javnosti komentarima i profilima koji liče na zvanične crkvene profile po svom izgledu, a i po sadržajima koji su na njima. Autori lažnih profila obmanjuju javnost jer se na njima u većini slučajeva objavljuju stavovi i vijesti iza kojih ne stoji zvanična crkva niti njena administracija. Ovih dana se na internetu pojavio jedan takav obmanjujući status koji upućuje vjernike na određeni odnos prema aktuelnim građanskim protestima u Podgorici, pozivajući se na riječi ni manje ni više nego njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, koji se tim povodom nije oglašavao u javnosti. Koristimo priliku da skrenemo pažnju vjerujućim ljudima i cijeloj dobronamjernoj javnosti da su po pitanju zvaničnih crkvenih stavova o političkim i društvenim dešavanjima u Crnoj Gori jedino relevantni stavovi naših episkopa kao i saopštenja crkvenih institucija, a sva ona se nalaze na oficijelnim sajtovima Srpske patrijaršije, Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Budimljansko-Nikšićke episkopije, stoji u saopštenju za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, govorio je za naš radio o petoj svepravoslavnoj predsaborskoj konferenciji koju je sazvao njegova svetost, patrijarh Vaseljenski gospodin Vartolomej, u saglasnost svih predstojatelja pomjesnih pravoslavnih crkava, a koja je održana u pravoslavnom centru Vaseljenske patrijaršije u Šambeziju kod Ženeve od 10. do 17. oktobra ove godine. Na konferenciji je visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije bio predstavnik Srpske pravoslavne crkve.
Da kažemo o toj pripremi Vaseljenskog svepravoslavnog velikog sabora pravoslavne crkve, koja je počela ne od juče, nego je počela od 1923. godine, odnosno 25. godine, dakle vezano za hiljadogodišnjicu prvog Vaseljenskog sabora, 1925. godina. I čak je onda bilo neko govora da taj sabor bude u Nišu, pošto je Niš grad cara Konstantina, a on je i osnivač Konstantinopolja, carskog grada, Carigrada. Međutim, to nije u to vrijeme zaživjelo, jer kao što je poznato, u to vrijeme bila je stravična oktobarska revolucija. Ruska crkva kao najveća pravoslavna crkva razmišlja o tome da učestvuje. Tako da je to zaustavljeno, ali je onda ponovo 1930. godine bio jedan svepravoslavni sastanak, jedno savjetovanje u manastiru Vatopedu u Svetoj Gori, na kome je učestvovao i naš vladika Nikolaj u ime naše crkve. I onda su tu donijeli, bili, koliko se sjećam, četiri osnovne teme koje bi trebalo da se razgovara na tom velikom saboru. To je bilo prvo pitanje, prva tema je bila dogma vjera. Dakle, kao što je to bilo uvijek na saborima crkve velikim, zvani Vaseljenski, osnovna tema je bila aktuelna tema vjere, odnosno lažnih učenja koja su ugražavala vjeru evanđelsku pravoslavnu od Hrista primljenu i predatu. Tako da je prvi Vaseljenski sabor pisao onaj prvi dio simbola vjere, ispovjedanje vjerujemo jednoga Boga Oca, i onda naročito ono u jednoga gospodisa Hrista Sina Božjeg, jedino rodnog od oca rođeno, jedino sušnog ocu, kroz koga je sve postalo, to jedino sušnog. O tome se raspravljao bez kraja i konca, i to je da bio suštinski problem, dakle problem ličnosti Boga Sina u odnosu na lažno učenje onog Arija, sveštenika iz Aleksandrije, koji je tvrdio da je Hristos Božje stvorenje, kao savršenije naravno čovjeka ili ne znam je od arhangela, ipak jedno od Božjih stvorenja, i to je bila suština pravoslavne, odnosno vjere evanđelske, onoga što smo primali od Hrista, i na kraju je definisan simbol vjere. I na tom prvom Vaseljenskom saboru i drugom Vaseljenskom saboru, kada je razgovarano o božanstvu Duha Svetoga, ovo je božanstvo Sina, božanstvo Sina i uvaploćenje, njegovo raspeće i vaskrsenje i vaznesenje, a ovamo božanstvo Duha Svetoga i ono, kao što znamo, vjerujemo jednu svetu saburnu i apostolsku crkvu, jedno krštenje i vaskrsenje mrtvih i život vječni. To je dakle suština, u stvari je simbola vjere i naše vjere je tu definisana ukratko na prvom i drugom Vaseljenskom saboru. Treći Vaseljenski sabor je opet pitanje Bogorodice, da li je Bogorodica čovjekorodica ili je Bogorodica. To je patrijarh bio Carigradski, jedan Nektarije, koji je imao tu pogrešno svoje učenje i u tome na kraju krema. Onda je od tada, pa evo do dana današnjega, Bogorodice nosi to ime. Bogorodice rodila je čovjeka, ali je rodila savršenog Boga i savršenog čovjeka. Dakle, jedinosušnog ocu i jedinosušnog nama, evo, po ljudskoj prirodi koji je primio. I treći Vaseljenski sabor i četvrti je isto nastavio i svi ti poslije 4., 5., 6. To je pitanje Hristove ličnosti i to je savršenstva njegove prirode čovječanske, je ta volja božanska, volja čovječanska, priroda božanska, priroda čovječanska, sve do 7. Vaseljanskog sabora, kada je 787. godine također pitanje Hrista, odnosno pitanje poštovanja ikona, gdje je sabor stao na stanovište, mi ne možemo slikati Boga Oca, iako je to kasnije pogrešno na podocem zapada, pa slikaju Boga Oca kao starca, što je apsolutno nepravoslavno. Dakle, ali slikamo, možemo da ga slikamo, jer je Hrista kao, jer je primio ljudsku prirodu, i slikamo njegovu ljudsku prirodu, Isusa iz Nazareta, i preko njega se način na koji se slika ukazuje na tu tajnu koja je skrivena u njemu, to je tajnu njegovoga božanstva. Dakle, i poštovanje i ikona se zasniva upravo na tome da je Bog postao čovjek, drugo lice Svete Trojice, a onda naravno slikamo i one koji su oboženi, koji su sveti proroci, naravno na način i preobraženih njihovih likova. I tako je to sačuvano. Opet je dakle bilo pitanje Hristovog ovaploćenja i njegovog stvarnog prisustva u istoriji, i kao što ga opisujemo i pišemo o njemu i tumačimo njegovu nauku i njegovo učenje i evanđelje.
Kompletan intervju visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, koji je dao našem radiju povodom 5. svepravoslavne predsaborske konferencije, vašoj pažnji preporučujemo s jutra u 21 sat u našoj emisiji Katedra. Na praznik svetih mučenika Sergija i Vakha, njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, administrator Mileševski, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Mileševa u sasluženje sveštenstva i monaštva eparhija Mileševske i budimljansko-nikšičke. U svojoj arhipastirskoj besjedi preosvećeni vladika Joanikije podsjetio je da su nekad u manastiru Mileševa počivale mošti svetih Sergija i Vakha, čiji molitveni spomen je u našem narodu veoma izražen.
Danas na ovaj sveti dan svetih mučenika Sergija i Vakha poslužili smo svetu Božju službu, svetu liturgiju u manastiru Mileševi. U spomen toga što su nekada ovdje počivale mošti svetih Sergija i Vakha, ali da se podsjetimo kroz ovu svetu službu, kroz ovu svetu molitvu koju smo Gospodu Bogu prinijeli, da je u našem narodu pojedinim dijelovima srpskih zemalja bio veoma jak kult ovih svetih mučenika. Naravno, svuda su bili poštovani, ali na pojedinim mjestima su njima podizani hramovi. Kao što su vladari Vojislavljevići podigli na domač Skadra veliki manastir svetih Sergija i Vakha, od kojega su ostali samo temelji, i to nešto od tih temelja sve odnilo vrijeme i rijeka Bojana. Ali da se toga podsjetimo. A posebno da se podsjetimo da je onaj srpski vladar, jedan od posljednjih, koga zovu kontroverzni, ali veliki vladar, podigao sjajnu i lijepu crkvu svetih mučenika Sergija i Vakha na podima iznad Herceg Novog. Onaj koji je vladao i ovim krajevima i koji je prozvan Hercegom od Svetog Save, Herceg Stefan Vukčić Kosača.
U nedjelju 18. oktobra 20. sedmice po duhovima u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici služena je sveta liturgija kojom je načelstvovao protojerej Dalibor Milaković u sasluženje protojereja Stavrofora Dragana Mitrovića, protojereja Branka Vujačića i protođakona Vladimira Jaramaza. Nakon čitanja začala iz Svetog Evanđelja vjernom narodu se prazničnom besjedom obratio načelstvujući protojerej Dalibor Milaković, ukazujući u svojoj besjedi na značaj kratke ali poučne evanđelske priče u kojoj je Gospod vaskrsao umrlog mladića, sina udovice.
I najde naš Gospod Isus Hristos po promislu Božijem na ovu smrtnu povorku i videvši majku toga momka koja je bila u velikoj žalosti za svojim sinom, bila je udovica i mnogo je ridala i plakala kao što plače svaka majka za svojim detetom. A Gospod se sažali u srcu svome i time rekavši nama da je on zaista primio ljudsku prirodu ovde na zemlji, kao što istovremeno imao na sebi božansku prirodu i pokazao da istinski pre svega Boga, istinski čovjek, da i on ima osjećanja kao i mi, da je osjećao radost kada se radujemo, ali i tugu kada tugujemo. I reče čudesne reči, momče, ustani i hodi. I dogodi se veliko čudo da mrtvac koji je bio mrtav ustade i poče da hodi. I radost obuze majku njegovu, kako Bog, tvorac neba i zemlje, nas, propadljive ljudi ovoga sveta, vaskrsava iz mrtvih i daje svima nama za primjer da ako verujemo u njega, da ćemo zadobiti život večni, da ćemo zadobiti život ovdje na zemlji, kao što je zadobio ovaj mladić koji je bio mrtav, ali je vaskrsao iz mrtvih. Kratko je evanđelje, ali veoma poučno, toliko malo rečenica, a toliko veliki događaj koji se izbio i pokazao kolika je ljubav Božija prema nama ovdje ljudima na zemlji, kolika je njegova milost i snishođenje da je sišao među nas ljude grešne, živeo sa nama, hodio sa nama, delio sve naše radosti i tuge i zbog nas bio mučen, bičovan, trpeo pljuvanja, poruge, bio raspet na krstu, najvećom kaznom onoga vremena koje je mogla biti nad ljudima, stradao radi nas, ali radi nas i vaskrsao i pobedio smrt i darao svima život večni.
Svetim tajnama tijela i krvi Hristove pristupio je veći broj vjernog naroda. Nakon svete liturgije u kripti sabornog hrama umjesto uobičajene trpeze ljubavi, vjerni narod je ovoga puta imao priliku pogledati izuzetnu izložbu na temu Četiri vijeka carske porodice Romanov, koju će i dalje moći posjećivati svi zainteresovani do srijede 21. oktobra, kada će izložba tačno u 20 časova istoga dana i zvanično biti zatvorena. Na praznik svetog apostola Tome u ponedjeljak 19. oktobra sveta liturgija služena je u hramu posvećenom svetom apostolu Tomi u Moštanici kod Nikšića. Svetu liturgiju služilo je sveštenstvo arhijerejskog namjesništva Nikšićkog, a vjernom narodu sabranom na svetom bogosluženju povodom hramovne slave besjedom se obratio protojerej Miodrag Todorović, starješina saborne crkve u Nikšiću, koji je nadležnom parohu ocu Mirku Vukotić i njegovim parohijanima čestitao praznik i slavu sa željom da sveti apostol Toma, svi apostoli i svi sveti budu njihovi molitvenici pred Gospodom.
Evo, čuli smo sveto evanđelje i ovaj dan danas koji proslavljamo posvećen je svetom apostolu Tomi, Hristovom apostolu. I kao što je svaki dan u godini posvećen nekom svetitelju i svaki je dan dan spasenja i ni jedan dan nije viška i ni jedan dan nije na dosadu, nego je svaki dan dat na spasenje čovjekovo, na život vječni. Jer svakim danom mi smo prizvani i pozvani da se utvrđujemo da ovdje nijesmo da bismo čekali smrt, da bismo čekali ništavilo, nego da smo ovdje, da bismo ovdje zadobili život vječni kad se preselimo, da nam ne bude neobično, da ovdje počnemo da živimo i da ovdje na zemlji zaživi nebeski vječni život. To je malo teško shvatiti, evo čak i apostol Toma koji je bio uz Hrista, pa kad je Hristos vaskrsao i došao među apostole i pokazao im se, on nije bio tu, pa on nije mogao odmah da povjeruje, a kamoli mi koji smo danas malo i raslabljeni i zabavljeni raznim prolaznim nekim stvarima, obasipani raznim informacijama i ima toga mnogo nepotrebnog i što nas odvlači od te životne linije, tako da on u prvi mah nije povjerovao, nego je vjerovao, vjerovat ću kad stavim ruke svoje tamo gdje su rane od klinova i od koplja, to jest na ruke i u rebra njegova.
Potom je osveštan slavski kolač, a po završenoj svetoj liturgiji upriličeno je prigodno posluženje. Sa blagoslovom jereja Arsenije Arsenijevića u saradnji sa Zoranom Vučićem iz izdavačkog fonda Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, grupa poklonika krenuće put Bugarske prestonice da se pokloni moštima Svetog kralja Milutina. Polazak je 29. oktobra u 23 sata ispred Svetosavskog hrama. Dolazak u Sofiju u jutarnjim časovima, prisustvovanje liturgije, a zatim preslačenju moštiju Svetog kralja. Pri povratku u Srbiju poklonici će obići manastira Sukovo i Poganovo u eparhiji Niškoj. O tome je za Radio Slovo Ljubve govorio sveštenik Igor Karanović.
S Božjom pomoći i sa blagoslovom starešine hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu, prečasnog oca Arsenija Arsenijevića, a u tehničkoj organizaciji gospodina i našeg brata u Hristu Zorana Vučića iz fonda Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke izdavačkog fonda, ove godine 29. oktobra po novom kalendaru u nekim kasnim večernjim časovima ćemo da krenemo za glavni grad nama pravoslavne sestrinske Bugarske u grad Sofiju u crkvu Svete Nedelje gde se čuvaju mošti ovog velikog srpskog kralja i srpskog vladara Svetog Milutina, gdje ćemo se pokloniti njegovim čestim moštima, a zatim nakon Svete arhijerejske liturgije prisustvovati i preslačenju čestnih moštiju ovog našeg divnog pravoslavnog hrišćanskog srpskog slovenskog svetitelja i na taj način i mi eto po prvi put zvanično kao delegacija Srpske pravoslavne crkve što sa sveštenstvom, što sa monaštvom, što sa verujućim narodom iz Beograda i više eparhija naše svete crkve, dakle prisustvovat ćemo tom divnom činu i eto što se kaže prvi put zvanično mi ćemo Srbi svetosavci da dođemo svom svetitelju, vjerujemo da će se svetitelj mnogo tome obradovati jer znamo da je sveti kralj Milutin vladao Srbijom krajem 13. i u 14. veku, da je ostavio neizbrisivi trag u istorijskom, geografskom i duhovnom životu kako naše svete crkve, tako i našeg blagočestivog naroda, da je sveti kralj Milutin veliki zadužbinar koji je ostavio u amanet mnoge naše svetinje poput divne Gračanice u centralnom delu naše južne srpske pokrajine, kao i mnoge druge svetinje poput manastira Banjske, svetog arhidžakona Stefana Kozvečana, zatim u Polimlju, u delovima današnje Makedonije, to je stare Srbije, i da je zaista bio onaj hrišćanski misioner, da je zaista sveti kralj Milutin u svome životu bukvalno u dela pretočio one Hristove reči da budemo milostivi i eto poučeni tim iskustvom, prizvani tim evanđelskim iskustvom i blagodaću Božijom, mi ćemo ako Bog da 29. oktobra uveče u 23 časa ispred hrama Svetog Save na Vračaru, ispred Svetog Beograda, da krenemo put Sofije na poklonjenje česnim moštem Svetog Kralja Milutina i nakon nekih 8 časova putovanja je predviđeno da 30. oktobra, dakle uoči Lučindana, u petak ujutro negde oko 8 ili pola 9 najkasnije stignemo u Sofiju, u crkvu Svete Nedelje, gde ćemo prisustvovati svetom bogosluženju, odnosno svetoj liturgiji, a potom i preslačenju mošti ovog divnog svetitelja. Ono što je bitno je da kažem to da je cena ovog pokloničkog putovanja 2200 dinara, a uplate se mogu izvršiti u prodavnici hrama Svetog Vaznesenja Gospodnjeg tu u Beogradu svakim danom od 8 do 20 časova i također da kažem da je za ovo putovanje u susednu pravoslavnu sestrinsku Bugarsku neophodan važeći pasoš.
Urednik Dječjeg lista Srpske patrijaršije Svetosavsko zvonce Radmila Mišev predstavila je za radio Slovo ljubve redakciju tog časopisa i 2 posljednja broja, čitajući poučne priče koje sva djeca, a posebno školarci, vole da čitaju. Podsjetila je da je zvonce preporučeno od strane Ministarstva prosvete Srbije kao i Republike Srpske kao pomoćno sredstvo u nastavi.
Izdavač Svetosavskog zvonca je Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, a po preporuci Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije kao i Ministarstva prosvete Republike Srpske preporučeno je da se Svetosavsko zvonce koristi kao pomoćno nastavno sredstvo u nastavi veronauke. S tim u vezi ono se i dakle prodaje u školama i svi đaci su mogućnosti da
pored čitaju. Ovih rješenja da ono jeste pomoćno nastavno sredstvo u verskoj nastavi, odnosno pravoslavnom katehizisu. Imamo i rješenje kojim se odobrava prodaje u školama, tako da bez brige mogu veroučitelji, nastavnici, učitelji, svi oni koje to interesuje mogu da naruče Svetosavsko zvonce.
Pored toga, otvoren je put i za sve one koji iz nekih razloga ne dobijaju zvonce ili su im deca ili prerasla, a žele možda za nekoga ili za sebe, oni mogu da se pretplate na zvonce, a tako
kako i da dobijaju. Kako da ne, oni jednostavno nastavljaju u slučaju da ne žele više da primaju, treba samo da nam se jave i da kažu da ne žele više da primaju, porasla deca, stigla na fakultete. Mada imamo i slučajeve da deca dođu na fakultete, ali nastavljaju da se druže sa zvoncem, kao što je studentkinja 4. godine Pravnog fakulteta Branislava Marković, koja je učestvovala u raznim konkursima našim, još kao učenica osnovne škole, pa onda kao učenica srednje škole i osvajala je prve nagrade na tim konkursima i onda je Branislava nastavila da piše i mi sada objavljujemo njene tekstove i družimo se sa njom i ona se druži sa zvoncim i cela njena porodica. Inače Branislava iz Vranja, jedna sjajna mlada osoba, baš onako čovjek se raduje kad tako nekog poznaje.
Lepo je i generacije su dakle sad već vezane za zvonce. Mogu li deca i odrasli koji žive, da kažem, u dijaspori, mogu li oni se...
Kako da ne, sa posebnom radošću se obraćamo deci koja su izvan granice Srbije, jer sve su to naša deca, sve su to srpska deca. Ponekad pošalju, mnogo više čitaju zvonce nego što pišu. Nažalost, to je problem kod sadašnje generacije, malo im je teže da pišu, bolje crtaju, ali imamo i neke koji pišu izvanredno i neobično i lepo. Evo, na primjer, kao što je to Manja Vuksanović, učenica 2. razreda osnovne škole Laza Kostić iz Beograda. Ona je napisala priču, pričicu malu, Pinki mali slon.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije da čujemo kakvo nas vrijeme očekuje sutra. U Crnoj Gori sutra se očekuje na oblačenje, posle podne i uveče sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar, minimalna temperatura kreteće se od 4 do 10, na jugu do 16, a maksimalna dnevna od 12 do 20, na jugu do 24 stepena. A informacijama o vremenu i najavom večernjeg programa, uvaženi slušaoci, završavamo našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Blagodarimo vam na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda, svakog dobra. Ostajte nam s Bogom.